Iš pradžios knygos. Dievas tarė, padarykime žmogų kaip mūsų paveikslą, į mus panašų. Tegul viešpatauja jūrų žuvims, padangių sparnuočiams, gyvuliams, visai žemė ir visiems ropliams ant žemės. Taigi Dievas sutvėrė žmogų kaip savo paveikslą, sukūrė jį kaip Dievo atvaizdą, kaip vyrą ir moterį juodu sutvėrė. Dievas palaimino juos sakydamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, gyvenkite žemę, užvaldykite ją ir viešpataukite jūros žuvims, padangių sparnuočiams ir visiems gyvuliams, kurie kruta po žemę. Paskui Dievas tarė, štai aš jums pavedu visus sėklą duodančius augalus visoje žemėje ir visus medžius su sėklą turinčiais vaisiais. Jie bus jums maistas. Visiems laukiniams žvėrims, visiems padangių sparnuočiams ir visiems, kurie kruta po žemę, kurie turi savyje gyvybę, aš duodu maistui visus žalumynus. Taip ir įvyko. Dievas matė, kad visa, kas jo sukurta, buvo labai gera. Subrėško vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Dangus ir žemė ir visa, kas jiems priklauso, buvo padaryta. Septintąją dieną Dievas pareiškė užbaigę savo darbą, kurį buvo nuveikęs, ir septintąją dieną jis ilsėjosi po viso savojo darbo, kurį buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir paskelbė ją šventa, nes joje Dievas ilsėjosi, užbaigęs visą tvėrimo darbą. Tai Dievo žodis.
Viešpatie mūsų rankų darbus palaimink. Viešpatie mūsų rankų darbus palaimink. Kai žemė kalnai ir pasaulis negimė dar buvo, tu Dieve nuo amžių buvai ir būsi per amžius. Viešpatie mūsų rankų darbus palaimink. Žmonėms tu liepi sugrįžti dulkes, grįžkit žmonijos vaikai tu byloji, juk tavo akivaizdoj tūkstantis metų, kaip diena vakarykštė praėjus, kaip nakties prabėgęs ketvirtis. Viešpatie mūsų rankų darbus palaimink. Išmokyk mus suskaičiuot, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintina gapaliktų. Viešpatie grįžki ar dar ilgai dėlisi, būki savo tarnams gailestingas. Viešpatie mūsų rankų darbus palaimink. Mus atgaivinki savo malonę, Gausim, džiugausim per dienų dienas, kol gyvuosim. Lai patiria tavo tarnai tavųjų darbų didingumą, tavo jėga ribe jų sūnus. Į viešpatie mūsų rankų darbus
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo ryšys. Jūsų širdyse te viešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite viešpatės Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpatės gausite paveldėjimą kaip atlyginimą. Tarnaukite viešpačiui Kristui. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja. Ir viešpatį garbinkit kiekvieną dieną. Dievas naštas mūsų neša, jis vaduotojas mūsų. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė, argi jis ne Dailidės sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai ir jo seserys. Argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam viso tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Girdėjote viešpatyje žodį. Taigi be abejonės centrinė figūra šiandien mums yra Šventasis Juozapas Darbininkas, kurio vardu yra pavadinta mūsų parapija. Ir be abejonės kiekvieno iš mūsų globėjas ir mūsų parapijos globėjas. Tačiau švenčiame atlaidus. Ir kviečiu pamąstyti truputėlį apie atlaidų prasmę. Kodėl nusistovėjo katalikų bažnyčioj tokia tradicija, kad turim atlaidus? Ir žiūrim, kad ši tradicija menksta. Pamažu žmonės pamiršta tą tradiciją ir nebesilanko bažnyčioje, nebesilanko atlaiduose. Aišku, neskaitant šio laikotarpio, kada esame kviečiami nelankyti bažnyčios dėl siaučiamo viruso. Tačiau bendrai paėmus. Ką reiškia atlaidai? Žiūrėkit, pats žodis pasako atleisti. Taigi, kada mes ateinam į bažnyčią per atlaidus, tai yra šventė, tam tikra proga yra, ateinam į bažnyčią paprašyti, kad Dievas atleistų mums nuodėmes. Paprašyti Dievo gailestingumo. Tai yra pats pagrindinis, pirmiausias ir svarbiausias dalykas. Todėl kai kurie galbūt atsimenat atlaidus anksčiau, susirinkdavo daug žmonių, suvažiuodavo iš vairių kaimų, miestelių ir kunigai tiesiog turėdavo dieną klausyti iš pažinčių, kadangi žmonės ateidavo į atlaidus, kad jiems būtų atleista, prieidavo iš pažinties, priimdavo komuniją ir tada šventė. Tada gali džiaugtis gyvenimu. Dabar šiais laikais atlaidus, kada pažiūrim švenčia truputėlį kitaip. Taip, yra žmonių, kurie lovoje apsiverčia ir pasako, Dieve atleisk, ir aš atleidžiu, bet nežinau, kai bus, kai atsikelsiu iš lovos. Ir tiek. Bet yra žmonių, kurie ateina, taip pat dalyvauja šventėje ir jeigu yra koncertas, jeigu yra renginys, jeigu yra vaišės, labai gerai. O jeigu to nėra, ko ten eiti, daugelis pasako. Kas tie atlaidai? Mažai žmonių, ką ten veiksi? Dar kartą pasiklausysi ką nors? Taigi nesupranta esmės, kad mes esame reikalingi atleidimo, Dievo atleidimo. Žiūrėkit, kaip reikėtų suprasti tą atleidimą. Juk daugelis žmonių galvoja, nu kam tas man atleidimas? Juk jis, ir aš pats žinau, ką aš darau. Ir aš pats prašau atleidimo ir atsiprašau, kas yra neteisinga mano gyvenime. Tai kam čia dar tie atlaidai, kam čia Dievas, kam čia dar varginsiu kitus, aš jau pats susitvarkysiu su tais dalykais. Nėra tai paprasta. Nuodėmė yra palietusi žmogų. Ir kiekviena iš mūsų nėra tai paprasta. Mes esame visi reikalingi atleidimo. Ir aš manau, kad kiekvienas esame tai savo gyvenime patyrę. Kaip mes galėtume įvardinti nuodėmę, aišku, kuri dabar šiandieno žmogui atrodo kažkas tai tokio netikroviško. Bet kada pasakai šiandieno žmogui blogis, nu jis supranta, nes blogis iš tikrųjų yra realus. Jis gali būti pavadintas blogiu arba nuodėmė. Kaip mes galėtume suprasti? Žiūrėkit, ant sielos tavo ekrano užrašytos raidės arba nuodėmė, arba blogis ir artėja į tave ir didėja. Didėja, didėja, kur galiausiai užima visą tavo sielos ekraną. Arba atvirkščiai. Ji nuo tavęs šitas užrašas tolsta. Tolsta, tolsta, tolsta. Mažėja, mažėja, kur galiausiai vos yra įžiūrimas. Iš tiesų nuodėmė arba blogis yra dinamiškas, pulsuojantis mūsų gyvenime. Tai jis priartėja ir apglėbia mus. Tai jis atsitolina ir atrodo visiškai nereikšmingas ir mes jo nebematom. Bet jis pulsuoja, jis negali sustoti. Dėl ko? Dėl to, jeigu įsivaizduokite, nuodėmė, blogis tave absorbuoja. Kas tada atsitinka? Žmogui tampa labai sunku gyventi. Įvairūs nepilnavertiškumo kompleksai, jis apie save masto blogai, jis renkasi visiškai klaidingus dalykus, nes jis vertina visą pagal tai, kad blogis jo gyvenime. Jis apsprendžia jo gyvenimą. Bet taip pat blogai yra, kada tas blogis arba nuodėmė atsitolina nuo mūsų ir jis vos įžiūrimas. Jo tarsi nėra. Ir daugelis žmonių galbūt vadovaujasi šituo principu. Ką ten nuodėmė, ką ten blogis. Jo mano gyvenime nėra. Pas manęs viskas yra tvarkoj. Jeigu kas nors atsitinka, kaip ir minėjau, aš žinau, kaip susitvarkyti, moku atleisti, moku atsiprašyti ir tuo viskas baigta. Nors mes ir nustumėm nuodėmę nuo savęs, sumažinam, ji nepranyksta. Nuodėmė arba blogis nepranyksta. Mes labai tokias patirtis turim. Žiūrėkit, vaikai ruošiasi pirmai komunijai, ruošiasi sutvirtinimui ir jie eina iš pažinties. Jūs neįsivaizduosit, kaip tie vaikai Nu mažiukai, 10 metų. Nu didesni jau yra, aišku, tenais 15 metų sutvirtinimui, kurie ruošiasi. Bet jie labai aiškiai suvokia nuodėmės tikrovę ir blogį, kad nuodėmė jiems kenkia. Nėra gerai. Tos nuodėmės be abejonės yra nedidelės, mažos. Bet vis tiek tie vaikai dėl tų nuodėmių, kurias padaro, labai pergyvena. Labai pergyvena. Ir jiems yra labai svarbu ir būtina išpažintis, jie viską pasako, kad tikrai gautų atleidimą. Tai atskleidžia žmogaus prigimtį. To, ko kiekvienas esame reikalingi. Žinoma, didesni vaikai jau jie nelabai nori jaunuoliai eiti išpažinties, bet kada ateina, jie irgi suvokia, kas yra blogis. Kad su juo reikia skaitytis ir kad reikia jo atsiriboti nuo jo. Išpažinti jį. Gailėtis. Tai suvokia kažkokiu būdu. Be abejonės ir tikintieji, kurie eina išpažinties, irgi šitos dalykus suvokiam. Prisiartino blogis, nuodėmė jau mano gyvenime, jis toks yra aktyvus, kad aš turiu eiti ir sakyti, Dieve, atleisk, kad to nebūtų. Ir pradedu naują gyvenimą, pradedu kitokį gyvenimą. Jeigu, žiūrėkite, tie vaikai ruošiasi jie, būna, eina išpažinties, eina į bažnyčią ir paklausia iš tų vaikų, ar jūsų tėveliai eina iš pažinties? Jie pradeda juoktis. Niekada, sako. Niekada, jie nesupranta šito, neina, jiems nereikia. Tėvai duoda pavyzdį vaikams. Ir vaikai, kada paauga, arba kada nebereikia lankyti bažnyčios, nebereikia ruošti sakramentams, jie nebeina iš pažinties. Ir tada nuodėmė blogis pas juos pasilieka. Ar pas vaikus pasilieka, ar pas suaugusius pasilieka, ar pas kunigus pasilieka, ar pas vienuolius pasilieka. Nesvarbu, blogis pasilieka, jeigu tu jo neatsisakai. Nu ir kas iš to galėtume pasakyti? Žiūrėkit, jis tada veikia mūsų gyvenime, bet jis veikia visiškai kitaip. Mes turim tam tikras blogio pasekmes. Kada žmogus yra paveiktas blogio, jis pradeda keistai elgtis arba neteisingai elgtis. Ir galėtume tokias išskirti 3 grupes. Žinoma, jų yra žymiai daugiau, bet 3 grupes galėtume išskirti. Kaip tas blogis prasiveržia pro kitą pusę? Pirmas dalykas. Žmogus tampa hiperaktyvus. Antras. Tampa agresyvus. Ir trečias dalykas. Žmogus neteisingai siekia atstatyti socialinį teisingumą. Ką tai reiškia? Ką reiškia hiperaktyvus? Mes žinom, kad darbas, nu, kiekvienam iš mūsų yra tikrai geras dalykas, nes mes užsidirbam pragyvenimui, išpildom save, teikia džiaugsmą. Bet per didelis darbas, kada žmogus, jis turi tam tikras blogybės, tam tikras ydas, bet jo gyvenime nėra Dievo, jis nemoka tų ydų pripažinti, dėl jų atsiprašyti, prašyti Dievo atleidimo, tai jis ieško kompensacijos. Tada jis pradeda dirbti. Dirbti, kad galėtų užmušti savyje tą kaltės jausmą, kuris pastoviai beldžiasi. Tas negerai, taip negerai, to nereikėtų daryti. Jis puola į darbą ir tas darbas yra jam tarsi išorinis vaistas. Numalšina jo sielo šauksmą. Jis užmiršta apie blogus dalykus ir jis taip gali gyventi. Hiperaktyvums žmogus. Jam darbas pirmoji vietoj. Visa kita yra nesvarbu. Tas nėra gerai. Kodėl? Žiūrėkit, toks žmogus įpratęs dirbti, sakytume, nu ką, užsidirba, niekam netrukdo, gerai darbuojasi, neša naudą ekonominį ir visą kitą. Tai tiesa. Tačiau jis neberanda laiko savo vidiniams dalykams. Neberanda laiko maldai, neberanda laiko bažnyčios lankymui, artimiesims ir panašiai. Jis dirba, sukaupia tam tikrą kapitalą. Ir liūdniausia tai, kada ateina mirties momentas, jo artimieji pamažu laukia jo mirties, nes jis turi daug ką palikti. Paprastai jie tampa šykštus dėl to, kad nemėgsta dalintis. Jie laukia jo mirties, kad galėtų paveldėti. Jis negali pretenduoti meilės iš jų ir supratimo, tos tikros, dėl to, kad jis jos jiems nedavė. Jis visą laiką dirbo, sprendė savo problemas vidinės per darbą, neturėjo laiko savo artimam žmogui, savo vaikams, todėl palieka vienas. Ir daug kitų niuansų yra, kada mes visą savo gyvenimą sukoncentruojam tik į darbą. Ir šiandieno žmogus, pasižiūrėkim, jis taip gyvena. Jis dirba, nuolat dirba. Ir šiandieninė ta situacija mus visus sustabdė. Ir galbūt žmonės turi galimybę ir progą pagalvoti. Laikas Dievui. Laikas mano artimui, laikas pažiūrėti giliau į gyvenimą. Ir taip aš galiu išspręsti savo problemas, gauti atleidimą. Antras dalykas - agresyvumas. Trumpai, ką tai reiškia, kada žmogus tampa agresyvus? Žiūrėkit, kaip yra išprovokuojamas agresyvumas. Mes esam, ko gero, irgi ne vienas patyrę. Ką nors pasakom ir žmogus agresyviai užsipuola. Agresyvus žmogus, jis yra turintis nepilnavertiškumo tokį kompleksą. Jis galvoja, kad kitas, ką nors sakydamas, patardamas, arba netgi paprasčiausiai kitaip besielgdamas, jį verčia taip pat daryti arba atima jo laisvą pasirinkimą. Ir todėl jis agresyvai puola. Taigi agresyvus žmogus jau iš pat pradžių save yra pastatęs žemiau, ir mato tą žmogų, kad jis elgiasi kitaip, bet jis turi tam tikras problemas, sakykime, tas agresyvus žmogus. Jis negali tų problemų išsispręsti, nes nėra jo gyvenime dievų. Taigi jis nori tą pažeminti, kad jis atsistotų aukščiau. Ir iš čia kyla agresyvumas. Įvairūs barniai, skandalai, muštynės, nepasitikėjimai dėl to, kad nepatyrė atleidimo. Blogis veikia jame. Blogis naikina šito žmogaus gyvenimą. Jis to nesupranta. Jis nori išsikovoti savo poziciją, bet ne šitokiom priemonėm. Suprantat, kodėl Dievas? Jeigu žmogus nepatiria atleidimo iš Dievo, jis negali atleisti kitam. Turim. Turėti atleidimą iš Dievo. Turim prašyti atleidimą. Ir trečias dalykas, aišku, irgi yra labai įdomus dalykas, kada žmogus neteisingom priemonėm siekia atstatyti socialinį teisingumą. Mums atrodytų, nu, kaip čia. Iš tikrųjų, socialinį teisingumą mes galim atstatyti teisingom priemonėm ir neteisingom priemonėm. Kaip tai reikėtų suprasti? Žiūrėkit, nu, visi žinom, Sovietų Sąjunga, prasidėjo revoliucija. Ir darbininkams bei valstiečiams buvo suteiktos teisės, bet kokia kaina. Atstatytas socialinis teisingumas, bet kokia kaina. Išžudant tūkstančius milijonų žmonių. Ir dar labiau, tie, kurie gavo tą socialinį teisingumą, tapo vergais tos valstybės, kuri tuos dalykus padarė. Galiu atstatyti socialinį teisingumą, galiu to norėti, jeigu pats esu teisus, jeigu pats esu benuodėmis, jeigu nėra intereso, tada aš galiu atstatyti. O jeigu yra interesas, žiūrėkite dabar politikai, kaip jie ginčijasi. ir pensijas didina, ir įvairias išmokas didina. Ir žiūrim, kiti šaukia, kad čia neteisybė. Atrodytų teisybė. Bet didina, jeigu didina dalykus ir moka, kad tu jiems tarnautum, juos rinktum, tai nėra teisingumas. Tikrai to žodžio prasme. Ir todėl politikai tarpusavyje ginčijasi. Naudojasi padėtim. Taip ir mes kartais iš tikrųjų, arba žmogus, kuris nėra teisus, blogas žmogus, jis yra tas pasaulio gelbėtojas. Bet iš tikrųjų jo intencijos arba norai nėra švarūs. Veikia tam tikri blogi dalykai. Štai visose tuose atvejuose mes turim būti be nuodėmės. Buvę gavę atleidimą iš Dievo. Bet ar mes galim pasakyti, kad esam be nuodėmės? Jokių būdų. Jūs esat nuodėmingi, aš nuodėmingas. Taip pat ir klausytojai, kurie klausosi šiandien šitų mišių, irgi esat nuodėmingi. Mes visi esam nuodėmingi ir mes neneigiam šito fakto. Mes pripažįstam, kad nuodėmė yra blogis, kuris gali sužeisti ir pakeisti į blogąją pusę mano gyvenimą. Todėl aš ateinu pas Dievo prašyti atleidimo, kad būtų atleista. Mušuosi krūtiną prašydamas, kad tas blogis, kuris yra manyje, būtų sumuštas, jo neliktų manyje. Tada, iki kol aš tuos dalykus darau, viskas yra gerai. Ji nuodėmė prisiartina arba atsitolina. Aš kovoju, stengiuosi. Bet jeigu žmogus galvoja, kad jis blogų dalykų nedaro ir jis gali išsispręsti pats viską, jis palieka su blogais dalykais. Ir tie blogi dalykai veikia jo gyvenime, apsprendžia jo gyvenimą, kenkia tiek jam, tiek jo aplinkiniams. Žiūrėkit, žmogus gali nepripažinti gravitacijos dėsnio. Nepripažįstu, ką jūs man padarysit? Jis įlips į 10 aukštą, nepripažįstama šito dėsnio, iššoks iš 10 aukštų. Žus. Jis, tas dėsnis egzistuoja. Tu pripažįsti ar nepripažįsti? Tu gali nepripažinti nuodėmės arba blogio, sakyti, jis neegzistuoja. Nesvarbu, kad tu nepripažįsti. Jis gali tave sunaikinti. Jis gali, blogis arba nuodėmė gali tau pakenkti. Taigi atlaida ir yra tas laikas, kuriame mes ateinam paprašyti atleidimo. Kada Dievas atleidžia, kada va, tu viską padarai. Išpažinties priei, komunijos priei, viską nuplovei, naujas gyvenimas. Be abejonės galbūt rytoj bus vėl blogai, galbūt vėl kažkokios nuodėmės pasitaikins. Bet tu pripažinai, kad blogi dalykai yra blogi dalykai ir kad jų reikia atsisakyti. Ir Dievas yra pagalba, ir Dievas nuolat atleidžia. Jei nepripažinau, Dievas negali atleisti, nes aš nepripažįstu ir nesigailiu. Taigi, tegul būna šie atlaidai, kurie žinoma yra tokie kitokie šiandien šiemet, tegul būna mums visiems pagalba ir galimybė atsisakyti blogio, gauti Dievo gailestingumą ir žinoma gyventi nuostabų, gražų gyvenimą. Amen.